Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бу угарман, Азаттыктын жекшембидеги кечки берүүлөрү өтүп эфирде. 8 сентябрда Иордания менен оккупацияланган батыш чектин ортосундагы чек арада атышуу болуп 3 адам каза тапты.
Иордания тараптан жүк ташуучу автоунаада көзөмөл өткөрүү пунктуна чейин келген адам машинеден түшүп, адамдарды аткылаган.
Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев Жогорку Кеңешке экс-президент макамын калыбына келтирүүнү өтүнүп кат жиберди.
Мен болсо өзүмдүн эмем менен өткөрүп бергенмин бийликти. Экс-президент деген макамды калышым керек деп атат.
Кыргызстандын мамлекеттик туусунун авторларынын бири, кыргыз эл сүрөтчүсү Бекбосун Жайчыбеков 8 сентябрда акыркы сабарга узатылды. Ал 76 жашында оорудан улам көз жумду.
Бекбосун аганы билгенде анын жибектей жумшак мүнөзүн, тамашакөйлүгүн, өз айбир намысарына балта чаппай, бул дүйнөгө нариште баладай таза ойдон келип, таза ойдон кетти.
Ушул жана башка темалар калды да кеңири токтолобуз. Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана Санжар Эралиев иштеп жатабыз. Кесиптешим күндүн урунттуу окуяларынан айтып берет.
Саламатсызбы? Израилдин баш калаасы Тель-Авивде ишембинин кечинде 100 000 адам өкмөттөн Хамас радикал уюмунун барымтасындагы туткундарды бошотууну талап кылып ири митингге чыгышты. Алар ошондой эле Газа тилкесиндеги ок атышууну токтотууга чакырышты. Жергиликтүү басылмалардын жазышынча акциянын катышуучуларынын саны 500 000 тегерегинде болду. Times of Israel гезити жазгандай, бул Газадагы согуш башталганда уюштурулган эң ири митинг болуп калды. Демонстранттар 11 айдан бери туткундардын бошотулбай жатканы үчүн өкмөт башчы Биньямин Нетаньяхуну күнөөлөп кызматтан кетишин талап кылышты. Медиа каражаттары акциянын 5 катышуучусу кармалганын жазды. Ири митингдер өлкөнүн бир катар башка шаарларында да уюштурулду. Украинанын борбору Киевтеги автоунаа ишканасынын аймагында 8 сентябрда жарылуу болуп бери дегенде 2 киши көз жумду. Шаар мэри Виталий Кличко жарылуунун себеби азырынча белгисиз экенин билдирди. Ушул күнү Сумы шаарына орус армиясы жасаган соккудан 2 адам каза болду. Дагы 4 киши жараат алды. Алардын экөө балдар экенин калаанын аскердик администрациясы билдирди. Жергиликтүү бийлик кыйраган турак жай, курулуштар, автоунаалар тартылган сүрөттөрдү жарыялады. Ал эми Орусиянын Белгород облусу аткыланганын губернатор Вячеслав Гладков өзүнүн телеграм каналына жазды. Ал Никольская деген кыштакта 3 адам жаратылганын, 2 балдар экенин билдирди. Алар ооруканага жеткирилген. Орусия Украинага согуш баштаганына 2 жылга жакындап калды. Далилдерге карабай, Москва Украинанын калктуу конуштарына соккурганын моюнга албай, аскердик объектилер гана бутага алынарын белгилейт. Орусиянын аймагына жасалган чабуулдарга да Киев адатта комментарий бербейт. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскердик машыгуулары 7 сентябрда Кыргызстандын Балыкчы шаарындагы аскер бөлүктө башталды. Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, уюмдун ыкчам жооп кайтаруу жамааттык күчтөрүнүн командалык штабтык өз ара аракеттенүү 2024, чалгындоо күчтөрүнүн издөө 2024, материалдык техникалык камсыздоо күчтөрүнүн эшелон 2024 деп аталган машыгуулары өтүп жатат. Анын ачылышында сүйлөгөн Кыргызстандын коргоо министри генерал-лейтенант Бактыбек Бекболатов дүйнөдө коопсуздук биринчи кезектеги маанилүү маселеге айланганын белгиледи. 1992 жылы негизделген уюмдун курамында 6 өлкө: Кыргызстан, Армения, Беларусь, Казакстан, Орусия жана Тажикстан бар. Августтун этегинде Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Ереван уюмдун бардык түзүмдөрү менен кызматташууну токтотконун билдирген бирикмеде үстөмдү кылган Москва өз кезегинде Арменияны батышчыл позициясы үчүн айыптаган. Борбор Азия Германия саммити 17 сентябрда Астанада өтөт. Бул тууралуу немис өкмөтүнүн өкүлү Штефен Хебештрайт билдирди. Казакстандагы саммиттин алдында 15 сентябрда Германиянын канцлери Олаф Шольц Өзбекстанга сапар жасайт. Канцлер Борбор Азия мамлекеттеринин башчылары менен эки тараптуу сүйлөшөт. Бул Өзбекстан жана Казакстан менен кызматташууну тереңдетүүнү камтыйт. Мындан тышкары, албетте, эки тараптуу жана тышкы саясат маселелерине басым жасалат деп жазылган Германиянын расмий маалыматында. Бул Шольцтун Борбор Азия чөлкөмүнө алгачкы сапары, канцлерди чоң бизнес делегациясы коштоп келери белгиленген. Борбор Азия Германия саммити алгач былтыр сентябрда Берлинде өткөн. Кыргызстандын мамлекеттик туусунун авторларынын бири, кыргыз эл сүрөтчүсү Бекбосун Жайчыбеков 8 сентябрда акыркы сапарга узатылды. Ал 76 жашында оорудан улам көз жумду. Зыйнаты Абдыласым Алдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында өткөнүн маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Сөөгү алар чакырсөнүнө коюлду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Крым чөйрөдө киборг кайманаты менен таанылган жаран кармалганын билдирди. Расмий маалыматка ылайык, ал башкалардан опузалап акча талап кылган, ири каражаттарды жана мүлктөрдү мыйзамсыз түрдө ээлеп алганы аныкталган. УКМК колго түшкөн жаранды былтыр атайын операцияда өлтүрүлгөн Крымтөбөл Камчы Көлбаев менен жана балыкчыда Сапа деген кайманаты бар дагы бир Крымтөбөл менен байланышы болгонун белгилейт. Кармалган жарандын жакындары же адвокаты комментарий бере элек.
Чоң рахмат. Микрофондо Санжар Айралиев болуп, соңку кабарлар топтом менен тааныштырды. Биз берүүбүздө эл аралык тема менен баштайбыз. 8 сентябрда Иордания менен оккупацияланган батыш жээктин ортосундагы чек арада атышуу болуп, 3 адам каза тапты. Алар Израилдин жарандары экенин, окуя Аленби өткөрмө бекетинде болгонун маалымат каражаттары жазышты. Ал арада Израилдин өзүндө ишембидин кечинде өкмөткө каршы ири акциялар өттү. Анын катышуучулары бийликтен Хамас радикал уюмунун колундагы туткундарды бошотуп, Газадагы согушту токтотууну талап кылышты. Теманы Элиза Генинбаева улантат.
Баштапкы кабарларга ылайык, Иордания тараптан жүк ташуучу автоунаада көзөмөл өткөрүү пунктуна чейин келген адам машинеден түшүп, адамдарды аткылаган. Аны ошол жердеги аскер кызматкерлери жок кылган. Тек жай азырынча тактала элек. Жерусалим пост набыт болгондордун бардыгы 50 жаштан ашкан карапайым кишилер экенин жазды. Иордания падышачылыгы менен Израилдин ортосунда алака жаман эмес, өлкөлөрдүн ортосунда саясий, соода кызматташтык бар. Израиль 28 августта Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги бир катар райондордо терроризмге каршы операция деген рейд баштаган сахалдын аскерлери Дженин шаарынан жана Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги качкындар лагеринен 5 сентябрда чыгып кеткени кабарланган. Палестин автономиясынын саламаттык сактоо министрлиги Израилдин бул операциясында 21 киши каза болгонун жана кеминде 130 адам жараат алганын билдирди. Израиль бийлиги операциянын алкагында террордук уюмдардын өкүлдөрү жок кылынганын ырастоодо. Ал арада Израилдин баш калаасы Тель-Авивде 7 сентябрдын кечинде 100 миңдеген адам өкмөттөн Хамас радикал уюмунун барымтасындагы туткундарды бошотууну талап кылып, ири митингге чыгышты.
We have to shout loud that we have to bring them alive now.
Биз аларды аман эсен кайтаруу үчүн катуураак талап кылып, кыйкырышыбыз керек. Башка күтө албайбыз. Адамдар туннелдерде өлүм менен өмүрдүн ортосунда жатканына 11 ай болду. Биз буга жол бере албайбыз. Аларды ойлобой, дуа кылбай өткөргөн күнүбүз болгон жок. Алар бизге үйлөрүнө кайтышы керек дейт демонстранттардын бири Оснат Гош. Алар ошондой эле Газа тилкесиндеги ок атышууну токтотууга дагы чакырышты. Жергиликтүү басылмалардын жазышынча, акциянын катышуучуларынын саны 500 миңден тегерегинде болду. Times of Israel гезити жазгандай, бул Газадагы согуш башталганы уюштурулган эң ири митинг болуп калды.
And there is no way.
Согушту токтотуудан башка жол жок. Бул маселени чечүү үчүн башка жол жок. Эгер согушту токтотпосок, баарынан айрылабыз.
If we don't end the war, we are losing all over the place.
Дейт дагы бир демонстрант Абрам Захави. Митингдин катышуучулары 11 айдан бери туткундардын бошотулбай жатканы үчүн өкмөт башчы Биньямин Нетаньяхуну күнөөлөп, кызматтан кетишин талап кылышты. Медиа каражаттары 5 демонстрант кармалганын жазды. Ири митингдер өлкөнүн бир катар башка шаарларында дагы уюштурулду. Ал эми Нетаньяху Хамасты толук жок кылмайынча тынчтык орнотуу мүмкүн эмес экенин белгилеп, Газа тилкесиндеги аскердик операцияны улантуу ниетин билдирип келет. Былтыр 7 октябрда Хамас Газанын аймагынан Израилге кол салганда 1200 киши каза тапкан, 253 кишини барымтага алган. Ошондон бери бир нече киши бошотулуп, бир канчасы набыт болду. Израиль чабуулга жооп кайтарып, анклавда согуш баштаган. Хамас көзөмөлдөгөн Газанын саламаттык сактоо мекемеси 40 миңден көп киши каза тапканын билдирди. Бириккен улуттар уюму набыт болгондордун көбү аялдар менен балдар экенин буга чейин маалымдаган. Тилкенин 2,3 миллион калкынын көбү бир нече жолу жер которууга аргасыз болду. Аймакта тамак аш, дары дармек жетишпей, гуманитардык кризис курчуп турат.
Кыргызстан Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев жогорку кеңешке экс-президент макамын калыбына келтирүүнү өтүнүп кат жибергени белгилүү болду. Бул маселе келерки аптада тиешелүү комитетте каралып, андан соң депутаттык комиссияда түзүлүшү мүмкүн. Аскар Акаев парламентке жолдогон катында ал экс-президент макамынан мыйзамсыз ажыратылганын жүйө келтирген. Жогорку кеңештин айрым депутаттары бул демилгени колдобой турганын, Акаев өз учурунда үй бүлөсүн мамлекеттик башкарууга аралаштырганын айтып жатышат. Теман Айбек Бийбосунов улантат.
Мурдагы президент Аскар Акаевдин каты парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламент боюнча комитетине 5-сентябрда келип түшкөн. Анын төрайымы Чолпон Султанбекова парламенттеги фракциялар менен кеңешип, андан кийин комиссия түзүлүшү мүмкүн экенин айтып жатат.
Бардык фракциялар менен азыр консультация жүргүзөм, лидерлери менен сүйлөшөбүз, анан ошо менен жогорку кеңешке чыгарабызбы, чыгарбайбызбы, буга баа беребизби, бербейбизби карайбызбы, бул уже ушундай маселе, экинчи маселе болуп калат.
Аскар Акаев эмне үчүн экс президент макамын кайтарылышы керек деп эсептейт? Эмне деген жүйөлөрдү келтирип атат?
Эми анын биринчи эң чоң эмеси бул, мен болсо өзүмдүн эме менен өткөрүп бергенмин бийликти. Ошон үчүн мен ошол экс президент деген макамда калышым керек деп атат.
Азырынча Аскар Акаевдин депутаттарга жазган кайрылуусу толук ачыктала элек. Анын мазмуну менен саналуу депутаттар эле таанышыптыр. Регламент боюнча анын кайрылуусу алгач тиешелүү комитетте каралат, бирок макамга байланыштуу чечимди жалпы парламент кабыл алышы керек. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев.
Чындыгында көзүн май басып, өзүнүн уулун, өзүнүн кызын бир эле учурда алып келип парламентке депутат кылып отургузду. Мисалы, менимче экс президент макамын ага кайтарып бергенибиз бул туура эмес. Жогорку кеңешке дагы, аброюна дагы мындай көлөкө түшүрөт да. Ошон үчүн мен өзүм буга каршы добуш берем.
Ал эми жогорку кеңештин дагы бир депутаты Ирлан Кукулов мындай деди:
мен каршымын, анткени бул адам убагында президент болуп турганда колунда ушул Кыргызстандын келечегине көп салым кошконго возможности бар болчу, тилекке каршы ал колдон албай калды. Ар бир адам кылган иштерине жооп бериш керек.
Аскар Акаев 2005-жылы 24-мартта үй бүлөлүк, авторитардык, коррупциялык бийликке каршы чыккан элдик толкундоонун арты менен бийликтен кулатылган. Орусияга качып кеткен Акаев экс президент макамынан 2010-жылы убактылуу өкмөттүн декретинин негизинде ажыраган. Ал 2022-жылы Кыргызстанга келип, Кумтөр кени боюнча сурак берген. Башкы прокуратура кийин ага тагылган айыптардын баары мөөнөтү өткөндүктөн кыскартылганын билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Нурбек Алимбеков:
эми мага чейин деле бир келип кетпедиби? Бир келип кетпедиби? Эми келип кеткенден кийин значит жеңилдик берилди окшойт деп ойлойм. Эми баары бир биздин президент болгон, алгачкы туңгуч президентибиз болгон, менин жеке оюм макулдук берсек болот деп ойлойм.
Экс президент макамын алган киши кол тийбестикке ээ болот, мамлекеттик кайтарууга алынат, кызматтык унаа берилет, үй бүлө мүчөлөрү менен биргеликте акысыз медициналык кызмат көрсөтүлөт. Бул макамды алган кишиге мамлекеттик даачылардын бири өмүр бою колдонууга берилет. Буга кошумча дагы бир катар артыкчылыктар бар. Бул боюнча депутат Аманкан Кенжебаев мындай деди:
мен каршымын.
Себеп?
Себеби ал киши этого не заслуживает. Мен каршымын.
Демек, эгерде бул жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгып кала турган болсо, сиз каршы добуш бересиз?
Каршы добуш берем.
Азыркы учурда Аскар Акаевке Кыргызстанга келип кетүүгө эч кандай тоскоолдук жок, бирок ал Орусияда туруктуу жашап келет. Мурдагы президент быйыл 80 жашка чыгат. Анын тарапташтарынын бири Акаев учурунда бир нече чоң кызматтарда иштеген Бекболот Талгарбеков мындай дейт:
экс президент макамын парламент делосу президент алган эмес да. Бул экс президент макамын мыйзамсыз түрдө убактылуу өкмөт декрет менен алган да. А бул декреттин баары мыйзамсыз так.
Кыргызстан эгемендик алган 91-жылдан бери өлкөнү 5 президент башкарды. Экс президент деген расмий макам алардын экөөндө гана Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбековдо бар. Аскар Акаев менен Куромбек Бакиев экс макамынан 2010-жылы, Алмазбек Атамбаев болсо 2019-жылы ажыратылган. Бирок булардын ичинен Бакиев гана сыртынан соттолуп, ага Кыргызстанга келүү жолу жабылган. Быйыл Курманбек Бакиев 2010-жылдагы апрель окуясында каза болгондордун жакындарына тигүү цехин куруп баштап, аны кунтөлөө катары сыпаттаган. Ушундан улам коомчулукта Бакиев маселеси көтөрүлүшү мүмкүн экени да айтылып келет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми кадырман угарман, күн ичинде болгон окуялардан эске салабыз. Израилде өкмөткө каршы акцияга 100 миңдеген адам чыкты. АКШ Иран Орусияга баллистикалык ракеталарды берген деп эсептейт. Иорданиянын чек арасындагы катышууда 3 адам набыт болду. Башкы прокуратурада Улуу Британия менен кызматташуу талкууланды. Бекболсун Жайшыбеков мыкты сүрөтчү, адамгерчилиги бийик инсан эле. Тирүүлүктөгү майда чүйдө азгырыктарга алданбай, бир келген өмүрүн бийик өнөргө, асылдык дүйнөсүнө арнап мыкты чыгармаларды жаратты. Анысы китептерде, журналдарда калды. Ал өзү кичинесинен көркөм өнөргө кызыгып, сүрөт тартууну баарынан бийик койгонун, ага өмүрүн арнаганын айтчу. Кыргыз эл сүрөтчүсү, кыргыз туусунун авторлорунун бири Бекболсун Жайшыбековту Бекташ Шамшиев эскерет.
Бекболсун ага сүрөтчүлүк өнөрүн жалгыз калтырбай, нускан аңгемелерди кыргыз жалоону жакшы көрчү. Алышкан оору кыйнаган арыбай өткөн айдын соңунда 27 августта соц тармактагы досторуна момундай кат калтырган болчу.
Бир абзац котордум. Баш ордунда сыяктуу. Башкалары бүт чачылып кеткенсейт. Колдорумда иштебей отура да албай шалдырап калдым. Ошентип 6-7 саатта которо турганды 4 күндө бүтүрдүм. Ага күбө болуп койгула. Аман бололу.
Аңдыган ажалды ак итип күттүрүп коюп, которгон соңку аңгемеде карыганда үйгө батпай кыйналган кемпирдин аялуу тагдыры баяндалган. Кантсе да балдары эстүү экен, эки бөлмө үйүн кенен квартирге алмаштырып, энесин карылар үйүнөн алып келишет. Байкуш кемпирдин сүйүнгөнүн айтпа. Көркөмдүгүнөн таалим тарбиясы мыкты чарманы Бекболсун ага кемелине келтирип кыргызчага отурган. Жаңымуун ата энесин, кыргыз карысын сыйласын деген үмүттө кыйналган Нарыбай которуп атпайбы? Мына ушул аңгемесин жарыялардан эки күмүрүн Бекболсун ага фейсбук таштарына абалы дурус экенин, дартка даба табыларына үмүт кылып жатканын жашырбай жазган болчу.
Чарчадым. Аман болсом келечекте план толтура. Мээмден ашып ташып жатчу эле. Кемибеген чыгар дейм. Алар менен да бөлүшкүм келет. Мен эч нерсе жашыра албаган, ичиме эч нерсе батыра албаган адам. Абышка болсом эмне кыламын? Силер бар үчүн күнүм жарык тийип, жан дүйнөм агарып, чексиз ыраазы экенимди билип койгула. Буга жаратканым күбө, дагы жолукканча.
Азыр мунун баары башкача окулат. Окуган адамды ойлончу, эң жакын адамга айланып, сырын сенден жашырбай жазып жаткан улуу инсандын колунан каламы түшүп, чын дүйнөгө кеткенин, мындан ары мындай саптарды жаза албасын, ортону өлүм деген бийик тосмо бөлүп турганын эстеп, шуушкүрүп отуруп каласың. Бекболсун ага менен мындан 6 жыл илгери атасы Карабек Жайчыбеков тууралуу азаттыктагы куугунтук курмандыктары берүүсүн даярдап жаткан кезде таанышкам. Ошондон кийин экөөбүздөн ынак киши жок болуп калды. Бекболсун ага мен жакшы билген рематлык Шерназар Шүкүров Самукбай Аукеев менен дос экен. Арман дейсиң да айла жогунан. Самукбайдын өтүп кеткенин угуп, ошондо айылда болуп калганын, жетип келе албасын айтып, кийин шаарда Куран окутушканда ооруканада жатып калганын айтып катуу кейген. Мына эми аялдабай досунун артынан өзү да кетти. Оорусу күчөп, абалы оорлошуп калганда Бекболсун ага 75 жылдыгымы өткөрөм деп, жакындарынын баарын Дасмияга чакырып, ошол жерде баарыбыз менен коштошкон экен. 75 жылдыгым өткөн жыл болчу. Сааты келген экен, эми өткөрүп жатам деп келген меймандардын алдына агынан жарылып, ырчар ырдаганда чыгып бийлеп маанайы жарык болчу. Айылдан келген агасы бир туугандары Бекемин бала кездеги жоруктарын эстешип, анан кептин баары айланып келип атасы менен апасына Карабек атаны эскерип ийишти. Сталиндик абакка эки ирет түшүп, башына кандай оор мүшкүл түшсө да аны чым дебей көтөрүп, эки ирет үйлөнүп, балдарына жакшы таалим тарбия бергенин Бекболсун ага кызыктуу кылып айтып берчү. Сталиндик абакка Карабек ата биринчи жолу 1937 жылы түшкөн. Колхозго жаныроп иштеген башкарма бир күн эле эл душманы, жаңы замандын жат элементи болуп чыга келген. Тергөөчүлөрдүн кыйноосун, адам чыдагыс азаптарын кара күчтүү башкарма кыйналбай көтөрүп, анда аман калган. Айылына келгенден кийин башкармалыкты деле ойлобой, кара жумушун аткарып жүргөндө агасы экөөн кан майданга алып кетишкен. Абактан көргөндөрүн согушта эмнелерге күбө болгонун ал киши балдарына айтчу эмес экен. Жакын сырдаш курууларына кез кезде көргөн билгенин куурап калганын Бекболсун ага угуп калган. Согуштан оор жарадар болуп кайткан мурдагы башкарманы 1942 жылы колхоздун башкармасы кылып коюшкан. Эл ач, жылаңач, тамак аш жетишсиз. Колхоздо азын оолок малдан башка эч нерсе жок. Карабек ата артап шилти болуп калган колхоздарга кой эчкилерди таратып ийет. Башка айласы жок эле. Жамандыкты башынан кечирген башкарма атса мени атып салсын дейт. бирок атышпайт. Акка кирип ачарчылыктан аман калган калктын жашоо тирдиги азноолугу оңолуп калган чакта 1948-жылы башкарма жалган жалаа менен экинчи ирет 10 жылга убакка кесилип кеткен. Түрмөдөн Сталин өлгөндөн кийин бошонуп айылына келген. Бешке чыгып калган уулу атасын тааныбай чоочуркап жанына жакын жолобой койгонун Бекболсун ага өз минтип айтчу.
Атам 5 жылдан кийин келди. Мен бешке чыгып калгам. Уктап атсам айылдагы келиндердин бири көтөрүп чыкса атамдан чоочуркап барбай качканым эсимде. Атама боор бербей калдым. Ошонума эмдигиче өкүнөм. Кийин Алматыда окуп калганымда 1-курсту бүткөндөн кийин атам дүйнөдөн өтүп кетти. Окууга кетеримде бекем бол, бөлөк элде жүрөсүң деп бетимден өөп узатты. Ошол акыркы жолугушуубуз экен. Кийин телеграмма алдым.
Бекболсун Жайчыбеков балалык кезинде калган элестерди кийин сүрөттөрүндө чагылдырды. Жөнөкөй бирок көргөн адамдын эсинде кыт куйгандай калчу көркөм элестерди ал адабий чыгармалардын текстинде жүрүлүштүрүп, улуулук менен тереңдик жөнөкөй болорун, пенде баласынын өмүр жашоосу балалыктан башат алып, кези келгенде чартактап, тамырын кенен жайып, көлөкөсү башкаларга тээрин жакшы билчү. Анын орус жана дүйнөлүк, анан албетте кыргыз жазуучуларынын чыгармаларын көп окуганы, терең билгени жазгандарынан тарткан сүрөттөрүнөн көрүнүп турчу. Нукура интеллигенттиги кээде ашкере жумшактыкка өтүп кетери байкалып калчу. Бекболсун ага күтпөгөн ойлобогон жерден кыргыз туусун өзгөртүү демилгеси көтөрүлүп, анын айтчу оюн угуп туруп, укмаксанга салгандардын үстөмдүгү кайран кишини кабадар кылды. Анын баары көпчүлүктүн көз алдында өттү. Бекболсун ага өмүрүн сүрөт өнөрүнө багыштаган китеп жасалгалоонун таанымал чебери болчу. Интернет кенен жайылып, жасалма интеллекттин араны жүрө баштаган чакта китеп жасалга, китеп сүрөтчү өнөрү унутта калып баратат. Чыныгы сүрөтчүнүн, кыл калем чеберинин колунан чыккан китептер айрыкча кыргыз балдарынын Байчечекей журналы кичинекейлерди эле эмес, улууларды да суктантып, көркөм өнөрдүн кайтылангасын каш кайтып көрсөтүп турат. Бекболсун ага ушундай улуу өнөрдүн таанымал корифейлеринин бири эле. Ал мына ушул азаздан ордун жасалмалуулукка өткөрүп аткан улуу өнөрдүн соңку магикандарынын бири эле. Ошол бойдон калды. Бекболсун аганы билгендер анын жибектей жумшак мүнөзүн, тамашакөйлүгүн, өз айбир намыс арына балта чаппай, бул дүйнөгө нариште баладай таза бойдон келип, таза бойдон кетти. Аны билгендерди жубанта турган нерсе ушул. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз эл сүрөтчүсү, таланттуу инсан Бекболсун Жайчыбеков тууралуу эскерген уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тарабынан саламаттанасыздар.
Сиз угуп жаткан Азаттык түз эфирде, биздин социалдык тармактарда баракчаларыбызга да катталып алганды унутпаңыз жана андагы жаңылык видеолор менен өзүңүздүн да баракчаларыңызда бөлүшүп турганды унутпаңыз. Ошондо сиз Азаттыктын материалдарынын кенен жайылышына көмөк көрсөткөн болосуз. Аймактардан келген баяндарыбыз бар. Кыргызстанда токойлор өлкөнүн 6%нан аз аянтты ээлейт. Анын басымдуу бөлүгү Жалал Абад облусунда. Эң эле уникалдуусу жаңгагы менен таанылган Арстанбаб токою. Климаттагы өзгөрүүлөр, сел жана көчкү кырсыктарынын бат-баттан кайталануусу жаратылышка болгон мамилени кайрадан күн тартибине чыгарууда. Жалал Абадтагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу токойлордун абалы жана аны сактап калууга далалат кылган адистер тууралуу айтып берет.
6 күн ушу токойдо эле жүрөсүз курушчулар. Токой чолгон кызыктуу да.
43 жаштагы Курсунбек Сакеев каралма токой чарбасында корукчу болуп иштеп жатканына 5 жыл болгон. Анын атасынын өмүрү дагы корукчулук менен өтүптүр. Айлыгы 17 000 сом, анын дагы көбөйгөнүнө 2-3 жыл гана болгон. Бүгүн шериктери менен токойдогу сынган дарактарды аныктоо үчүн кыдырып жөнөдү.
Шамалдан жыгылган булар, кар көп жаап, ушинтип айрылып сынат мына ошонун дарактарчы. Ушуларды ачистка кылдырабыз, тазалатып, мындай куругу менен жаздырып алгыла, уруксат алып деп түшүндүрүү иштерин кылабыз. Токой эми байлык да бул. Токойду сакташ керек да. Аяр мамиле кылыш керек, кыркын азайтыш керек, кыртырбай, ар кимис арендаларды жакшы караса.
Тамыр алып алгыча кыйнашуудан ушу сугарып карайбыз.
Эрни Сыдыков 2020-жылы каралма токой чарбасынан 10 гектар жерди ижарага алып 4000 түп жаңгак көчөттөрүн өстүрүп жатат. Ал токой чарбанын көмөгү менен айланасын тосмолоп алган.
Эми буга ушул жаш баладай да, бул жаш баладай мамиле кылыш керек да. Жакшы эгип, жакшы карап, малга жедирбей, түгүн уход кылып, ушу суу куюп, бирок тамыр алып алды эми. Эми моюн бербей калды.
Каралма токой чарбасындагы 5 бөлүмдө 42 000 гектарга чукул аймак болсо, анын 24 468 гектары токой. Мында 1753 ижарачы бар. Токойдо бак дарактардын 40 түрөсөт. Ар жылга токой аянтын кеңейтүү үчүн 50 гектар жерге көчөт отургузулат. Каралма токой чарбасынын сузак бөлүмүндө кызыл жана сары топурактуу кунарсыз аймактар көп. 2017 жылы бүткүл дүйнөлүк айыл чарба уюму ФАО тарабынан токой чарбанын 300 гектар аймагы тосмолонуп 150 гектарына бадам көчөтү тегилген. Жаш ишкер Нурислам Төлөнбаев алгач бул аймак коркунучтуу болгонун айтып, ишкердик баштоодон дагы экиленген экен.
Жалаң өзүбүз бир туугандар, жакындары соптолуп, көпчүлүк менен жардам менен ушинтип капельный менен сугарма кылып көчөттөрдү эктик. Бул жерде өзү бадам кургактыкка кыйын чыдамдуу болгон үчүн биздин суубуз дагы мындай тоскоолдук болуп калса кокусунан куурат болбойлу деген ойдо, куруктукка да чыдамдуу, кийим мөмөсүн дагы алганга кыйын пайдалуу. Күзгө маал эгип баштадык муну. Күзгө маал эксек жакшы, жазда көгөрүп кетишине жакшы жардам болот экен. Коркунучтуу болчу да. Коркунучтуу болчу, эч нерсе жок, жалаң молдор жүргөн, мындай чөп дагы жок болчу бул жерде, таптаза болчу.
Кыргызстандагы токойлордун 10%дан ашыгы жаңгак, Жалалабадта эң белгилүү жаңгак токою Арстанбаб коругунда жайгашкан. Арстанбабта 6000 гектардай көп жылдык жаңгак бактары бар. Анда сөңгөктүү жана бадал түркүмүндөгү дарактардын 120-дан ашуун түрү өсөт. Алардын болжолдуу 40 түрү токойду түзгөн бактар. Акыркы жылдарда чоңойгон көчөттөр токой аймактарына көчүрүлүүдө. Арстанбаб токой чарбасынын кызматкери Абибакер Арзыкулов:
Өзүбүзгө керектөөсүн алабыз, калгандарын ушу арендаторлорго сатабыз, элдерге көчтөндүрүү кашалардын айланасына эгет. Жаңы көчөттөрдү быйыл экинчи жылы, жаңы 3 жылда путомниктен экме токойлорго барып экебиз. Бизде жаңакка спрос көп азыркы күндө. Казакстандан, Өзбекстандан суроп атат, жаңы көчөттөрдү бергиле. Өзбекстанга, Казакстанга сатып атабыз көчөттөрүбүз.
Мында жашаган элдин жашоо турмушу токойго байлангандай. Токойчулар акыркы жылдары дарактарды зыянкечтер каптап жатканын айтып коңгуроо кагууда. Кызыл өңкүр токой чарбасынын инженери Мейманалы Кадыров:
Эми токойдун ичинен мынабу алча дарактары шире түшүп, алгенде өзүнчө өз алдынча курап алат экен. Алмаларга неме түшүп атат, алгендей күйүк деген жара, күйүк. Мына оно өзүдө мына алмалар турат, башагы курап 250 гектар жерди дарылап станциядан атайын 3 адам бөлүнгөн экен. Техника машинеси бар, биздин токойчулар жардам берип ошолорду дарыладык.
30 жыл токой чарбада иштеген Абдымалик Илеманов көчөт отургузуудагы айрым кемчиликтерге токтолду. Ал дүйнөлүк климаттын өзгөрүүсүн эске алып, токойду көбөйтүү керектигин айтып жатат.
Эгүү, токойду өстүрүү, токойду коргоо, токойду сактоо, дарылоо иштери солгундап кетти. Бир эле маселе да, аны эрезеге жеткирип токой каптаган аянтка өткөрүү чоң иштин жыйынтыгы болмок да. Тилекке каршы баягы жылда же туусам жылда жок, жылда жылан жеп коет дегендей болуп эле биздики же урук сапасыз болуп калып атат, же кароосуз сапасыз болуп калып атат, же ооруга чалдырып калып атат, өсүүсү начар болот. Себеби өзүң айткандай, эгер жанагы жылда жүргөн миңдеген гектар аянт алса, уже ал токойдун чарбасын аймагынан чыгып кетмек да.
Экологдун айтымында токой аянттарынын кыскарышы, бак дарактардын кыйылышы дагы сел жана көчкү кооптулугун күчөтөт.
Дүйнөдө температуранын режими өзгөрүп атат, ысып атат. Айрым өсүмдүктөрдүн, айрым чөптөрдүн түрлөрү жоголуп кетип атат. Себеби ал ысыган сайын ал эмеге туура келбей атат. Анан Кыргызстандагы эле мөңгүлөрдүн ЮНЕПтин аныктоосу боюнча бүгүнкү күндө 50% калды. Анан эң өкүнүчтүүсү, биз ушу мөңгүлөрдү, мөңгү баскан жерлерди иштетүүгө суу кодексине өзгөртүүнү киргизип алдык. Биз жаратылышка үстөмдүк кылгыбыз келет да. Ошентип биз жаратылышка мындайча айтканда бир бөлүү катары мамиле кылбастан биз жыткычтык менен мамиле кыла баштадык да.
Жалалабад облусунда жалпы 290 000 гектар токой аянты бар. Ал эми облустагы жаратылышын коргоого алынган аймактар: Падыш ата мамлекеттик коругу, Сары Челек биосфералык коругу, Беш Арал, Саймалуу Таш жана Дашман мамлекеттик коруктары. Окумуштуулар токойлорго улуттук баалуулук кана эмес, глобалдык жаратылыш ресурсу катары дагы кароо керектигин айтып келишет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалалабад облусу.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. программалардын архиви азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Урматтуу каарман, программабыздын соңунда сизди азаттыктын сайтына да башпаууга чакырам. Анын дареги азаттык чекит орг анда кызыктуу видеолор, макалалар, баяндар, ошондой эле подкасттар бар. Программабыздын биринчи бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайм. Алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова блудамын. Жаңылыктар менен сиздерди Санжар Эралиев тааныштырууда. Кечиңиз менен угарман, алдыда биз токтоло турган темадан. Европадагы кыргызстандык кыз келиндердин ассоциациясын түзүү боюнча декларация кабыл алынды. Бул боюнча биз жана дүйнө уктуруусунда кеңири талкуулайбыз.
Силер менен бирге кыргызстандык айымдардын диаспорасына түзөлү, бул Европада мындай бир уюм жок, силер мына баштап бересиңер дегенде мен Польшада жашаган 10 кыргыз активист айымды топтогом.
Алды менен жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы? Иордания менен оккупацияланган батыш жээктин ортосундагы чек арада атышуу болуп, 3 адам каза тапты. Алар Израилдин жарандары экенин, окуя Аллемби өткөрмө бекетинде болгонун маалымат каражаттары жазышты. Ал жерде жарым жартылай Израиль көзөмөлдөйт. Баштапкы кабарларга ылайык, Иордания тараптан жүк ташуучу автоунаада көзөмөл өткөрүү пунктуна чейин келген киши машинадан түшүп адамдарды аткылаган. Аны аскер кызматкерлери атып өлтүргөн. Тек жайы азырынча тактала элек. Иерусалим постуна аут болгондордун баары 50 жаштан ашкан карапайым кишилер экенин жазды. Украинанын борбору Киевдеги автоунаа ишканасынын аймагында 8 сентябрда жарылуу болуп, бери дегенде 2 киши көз жумду. Шаар мэри Виталий Кличко жарылуунун себеби азырынча белгисиз экенин билдирди. Ушул күнү Сумы шаарына орус армиясы жасаган соккудан 2 адам каза болду, дагы 4 киши жараат алды. Алардын 2 балдар экенин калаанын аскердик администрациясы билдирди. Жергиликтүү бийлик кыйраган турак жай, курулуштар, автоунаалар тартылган сүрөттөрдү жарыялады. Ал эми Орусиянын Белгород облусу аткыланганын губернатор Вячеслав Гладков өзүнүн телеграм каналына жазды. Ал Никольска деген кыштакта 3 адам жараат алганын, 2 балдар экенин билдирди. Алар ооруканага жеткирилди. Орусия Украинага согуш баштаганына 2 жылга жакындап калды. Далилдерге карабай, Москва Украинанын калктуу конуштарына сок курганын моюнга албайт. Аскердик объектилер гана бутага алынарын белгилейт. Орусиянын аймагына жасалган чабуулдарга да Киев адатта комментарий бербейт. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскердик машыгуулары Кыргызстандын Балыкчы шаарындагы аскер бөлүгүндө башталды. Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, уюмдун ыкчам жооп кайтаруу жамааттык күчтөрүнүн командалык штабтык өз ара аракеттенүү, чалгындоо күчтөрүнүн издөө, материалдык техникалык камсыздоо күчтөрүнүн эшелон деп аталган атайын машыгуулары өтүп жатат. Анын ачылышында сүйлөгөн Кыргызстандын коргоо министри генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов дүйнөдө коопсуздук биринчи кезекте маанилүү маселеге айланганын белгиледи. Уюмдун курамына 6 өлкө мүчө: Кыргызстан, Армения, Беларусь, Казакстан, Орусия жана Тажикстан. Августтун этегинде Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Ереван уюмдун бардык түзүмдөрү менен кызматташууну токтотконун билдирген. Бирикмеде үстөмдүк кылган Москва өз кезегинде Арменияны батышчыл позициясы үчүн айыптаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Крым чөйрөдө киборг кайман аты менен таанылган жаран кармалганын билдирди. Расмий маалыматка ылайык, ал башкалардан опуз алып акча талап кылган, ири каражаттарды жана мүлктөрдү мыйзамсыз түрдө ээлеп алганы аныкталган. УКМК колго түшкөн жаранда былтыр атайын операцияда өлтүрүлгөн Крым төбөл Камчы Көлбаев менен жана Балыкчыда Сапа деген кайман аты бар дагы бир Крым төбөл менен байланышта болгонун белгиледи. Кармалган жарандын жакындары же адвокаты комментарий бере элек. Казакстандын мурдагы президенти акыркы 2 жылдан бери элге сейрек көрүнүп жаткан Нурсултан Назарбаев Өзбекстанга барды. Ал 6 сентябрда Бухарада кошуна өлкөнүн президенти Шавкат Мирзияев менен жолугушканын Азаттыктын казак кызматы кабарлады. Маалымат каражаттары бул жолугушууну расмий эмес деп атады. Өзбекстан 24 телеканалы Мирзияев менен Назарбаевдин орток кылымдагы шаардын тарыхый кооз жерлерин кыдырган кадрларын көрсөттү. Сапардын максаты тууралуу расмий кабарланган жок. Назарбаевдин расмий сайтында да, Өзбекстандын президентинин сайтында да бул сапар тууралуу маалымат жарыяланбады.
Чүй облусунда Ал Арча жаратылыш паркынын аймагына автоунаа менен кирүүгө жакын арада чектөө коюлат. Бул мамлекет башчынын тапшырмасы экенин президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев Фейсбукка жазды. Бирок чектөө качан башталаарын тактаган жок. Бул чараны экологияны коргоо жана аймактын жаратылышын сактоо деп түшүндүрдү. Конокторду парктын ичинде атайын электр унаалары ташыйт. Парктын сыртына кошумча унаа токтотуучу жайлар, мейманкана куруу пландалып жатат, деди Туманбаев.
Рахмат, соңку кабарлар топтому менен кесиптешим Санжар Айралиев микрофондо болду. Биз берүүбүздү улантабыз. Италиянын Милан шаарында өткөн Европадагы кыргыз диаспораларынын форумунда Европадагы кыргызстандык кыз келиндердин ассоциациясын түзүү боюнча декларация кабыл алынды. Бул бирикме эмне иш алып барат? Кандай максатта түзүлдү? Европадагы кыргыз диаспораларынын башын бириктирүү мүмкүнбү? Деги эле буга зарылчылык барбы? Биз жана дүйнө уктуруусунда кабарчыбыз Элиза Кененбаева ушул жана башка суроолорду форумдун уюштуруучулары менен талкуулады.
Саламатсыздарбы, адегенде талкуубуздун катышуучулары менен тааныштыра кетсем, Италиядагы кыргызстандыктардын ассоциациясы Анкинин төрайымы Бурмачач Томоева, Польшадагы кыргызстандык кыз келиндердин башын бириктирген Данакер уюмунун негиздөөчүсү Айтолгон Боронбаева жана ушул эле уюмдун мүчөсү Айгерим Урматбек кызы, саламатсыздарбы? Бурмачач, сизден баштасак, Миланда өткөн Европадагы кыргыз диаспораларынын форумун уюштуруу, алардын башын бириктирүү демилгеси кайдан, эмнеден улам чыкты? Деги эле ушул жыйында кабыл алынган Европадагы кыргыз аялдарынын ассоциациясын түзүү тууралуу декларация жөнүндө дагы кеңири айта кетесизби?
Бул идея биз Данакер айымдар ассоциациясынын форум биринчи форумуна барып катышканда билгенбиз. Ал жактан Данакер ассоциациясы бизге ушундай альянс түзүлүү боюнча деп тааныштырып өтүшкөн бул проект боюнча. Анан ушул проект бизге аябай жагып, өзүбүз дагы Европа деңгээлинде ушундай диаспоралардын башын бириктирүү деген максаттарыбыз окшошуп келишкенибиз үчүн биз ушундай дагы Миланда форум өткөзөлү, миграциянын темаларын көтөрөлү, дагы көптөгөн диаспоралар менен таанышалы, башыбызды бириктирип, анан альянс боюнча декларация кол коюлсун деп ушундай чечимге келгенбиз. Бул максатты айтылган айыманын өзүнчө айтып берсин көбүрөөк. Бирок биздин еще дагы бир максатыбыз бул Италия өлкөсүндөгү диаспоралардын дагы ар бир региондун лидерлерин чакырганбыз. Бул Италия ичинде биримдиктин, ушундай эле ынтымактын жана мисалы жаңы бир өзгөрүү, жаңы бир бийиктиктерге жетүү, ушундай биздин жаш кыздарыбыз Данакердин Данектей деп айтышат, биздин баардык форумга катышкандар кыздарынан опыт алып, үйрөнүү, тажрыйба кылып, ушундай бир үлгү болсун деп дагы максатыбыз, Миландагы ассоциациянын максаты ушундай болчу. Биз ошондой результатка жеттик деп ойлойм. Абдан ыраазымын кыздарга. Ушундай келип атайын биз менен бөлүшүп, көптөгөн ийгиликтерге чогуу жетебиз деп ишенем.
Айтылган айым жогоруда айтып өткөндөй эле Европадагы кыргыз аялдарынын ассоциациясын түзүү декларациясы кабыл алынды. Бул эмне деген бирикме? Ал эмне иш алып барат? Кандай негизде алып барат?
Негизи биздин расмий түрдө түптөлүшүбүзгө 1 жыл болду, 2023 жылы. Кыргыз, мен өзүмдүн мындай тажрыйбамдан, жашоо тажрыйбамдан, миграцияда жүргөндө, Кыргызстанда болсун, билим жолунда, карьера жолунда тоскоолдуктар жашагам. Кыргызстанда, чет өлкөдө. Ошол сыяктуу мен байкап көргөндө биздин бул айрыкча диаспора коомунда мага окшогон кыргыз айымдардын кыйналганына көрүп калдым да, байкап калдым. Анан бул жерде мен эле бир эки адамдарга жардам берчүмүн, бирок бул нерсени чоңойтуу, бул платформаны чоңойтуу экенин түшүнгөндөн кийин миграция кеңеши менен иштеп калдык жогорку кеңештин астында. Алар ушинтип сунуштап калды. бул жака келген болчу, көрүшүп, бетме бет көрүшүп айтканда, ушундай ушундай маселе бар деп айтканында, анда өздөрү сунуш кылышкан, анда силер менен бирге кыргызстандык айымдардын диаспорасына түзөлүп, бул Европада мындай бир уюм жок, силер мына баштап бересиңер дегенде, мен Польшада жашаган 10 кыргыз активист айымды топтогом дагы лидер, булар лидер болуп жүрүшкөн ал мезгилге чейин деле. Алар топтоп туруп, кыздар мындай жакшы бир идея бар, келгиле ушул нерсени кылалы деп туруп эле бир айдан кийин расмий түрдө катуудан өткөнбүз Польшада, Польша мамлекетинде. Андан кийин ошол жакта эле мен кыялым бар болчу, биз донокер деп Польшада баштадык алгачкы жылы, бирок эмки жылы Европанын деңгээлине чыгалып, бул миссия аябай маанилүү. Биз өзгө окшогон Кыргызстандан келген айымдарды билим жолунда, карьера жолунда, миграция жолунда өздөрүн ал баардык тараптан колдолуу деген максатта баштаганбыз. Анан ошон үчүн дагы 9 мартта ошол айымдар 8 мартка карата, айымдар күнүнө карата алгачкы Европадагы Кыргызстандык айымдардын форумун өткөргөнбүз. Анан ал форумдан кийин бир канча кыргыз диаспорадан ошол бизге сунуш келди. Биз менен иштешкиле, бизге менторлук кылгыла, бизге жол көрсөткүлө, анткени биз мындай нерселерди уюштурган эмеспиз деп ошол мезгилден биз анти ассоциациясы менен иштеп баштадык. Айрыкча биз коллективдүү түрдө өнүгүү жолун изделе деген теманы тандап туруп, ошол 31 август күнү ушундай бир жыйынды расмий жеринде өткөрдүк. Эң башкы өнөктөшүбүз, партнер бул миграция жана адам сатууга караштуу бир кеңеш. Ал мен анын расмий өкүлү да болом Польшада. Алар менен тыгыз байланыштабыз, уюмдар менен иштешкилебиз, миграция уюмдары менен. Мисалы бул МОМ ООНдун бириккен борумун менен иштейбиз, андан башка ИУДИФ, ICMPD менен иштейбиз. Алар бизге баш данакер курулгандан бери эле бизге жол көрсөтүп келет, өздөрүнүн кеңештерин бөлүшүп. Бул Нидерланд декларациясынын дагы ичиндеги түзүлүшүндө дагы алардын аябай салымы чоң. Жок, 18 диаспора уюму кол койду, 10 европалык өлкөдөн келгендер. Бул документ кол коюлду. Бул эми биринчи кадам деп эсептеп атабыз. Азыр ноябрда же декабрь айында биз ICMPD, алар бизден күтүп атышат. Аларга биз ушул декларацияны жөнөтүп туруп, алар өздөрү айткан проект ачабыз деп туруп, ошондо аларга жөнөтөбүз. Алар аркылуу биз расмий түрдө түптөлүшүбүздү пландап жатабыз азыркыча. Жыйында деле байкадык, 18 диаспора отурду ал жакта. 18 диаспоранын ар кандай күчтүү тараптары бар, экспертизасы бар, тажрыйбасы бар, уникалдуу тажрыйбалары бар. Биздин максатыбыз альянстын астында ушул 18 диаспораны бириктирели дагы бири бирибиз менен болгон билимибизди, бири бирибиз болгон тажрыйбабызды бөлүшүп, күчтүү бир платформага айланалы, күчүбүздү бириктирсек гана биз аялдарды ар тараптан колдогонго бир ийгилике жетебиз.
Айгерим айым, сиз өзүңүз студент экенсиз, ошо карабай Европадагы кыргыздардын башын бириктирүү аракетин көрүп жүргөндөрдүн бирисиз. Учурда сиз Европадагы заманбап кыргызстандык мигрантты кандай элестетесиз?
Айтуугундай же айткандай эле, бул өзүбүздүн башыбыздан өткөн. Мен 2019-жылы келгенде дагы мындай кыргыздарды көрчүмүн, бирок биз анча көп эмес болчук, азыр көбөйдүк, бирок ошентсе дагы биз мындай көйгөйлөр менен көйгөйлөрдү көрүп жүргөм да. Мисалы университетте бирөө бизди басынтып койсо, бир жерден мындай паспортубузду жоготуп алсак да, элементардуу кимге кайрылышыбызды билбей калчук да. Анан кийин мен экинчи жылында мындай көрдүм. Биз мисалы жумушка орношуп, баягында стажировка деген нерсе башталганда көбүнчө Польшада мындай биздин студенттер стереотиптүү мындай көрүнүш менен жашаганын көргөм да. А бирок башка мисалы Казакстан, ошол эле Турция, Азербайжандан келген студенттерди карасам, мен менен чогуу окуган, алар деген чоң деген компанияларда иштешчү да. Ошол убакта биздикилер аз болчу, бирок азыр ошол бизге окшогон жаш студенттер чыгып социалдык тармактарда көрсөтөбүз да, мындай ушинтип иштесек болот, жөн эле компанияларда эмес, анан өзүбүз үчүн эле эмес, башкаларды дагы ушуга, например, жакшы жумушка иштегиле, жакшы уюмдарда иштесек болот деп көрсөтүү үчүн биз ушул данакерде иш алып барабыз. Анан ошол көбүнчө эле бул өзүбүздүн эле тажрыйбабыз. Көбүнчө студенттер мындай стереотиптүү көз караш менен карабагыла, биз дагы жакшы жумуштарда, жакшы жерлерде окуп иштесек болот деген оюбуз менен эле айтылгандай жерге ошо данакер уюмуна кошулуп иш алып барып жатабыз. Мен жакында эле Грузиядагы миграция боюнча жайкы мектепте окуп келдим, ошол Данакер уюмунун атынан. Айтып берди да, мындай даже мисалы Казакстанда төрөлүп, анан Кыргызстанга барсаң ошол дагы мигрант болуп эсептелинет депчи. Анан ар кандай мигрант эмелерис типтери болот деп. Азыркы менин көз карашым боюнча бул ушул жакта ийгилик жаратып келаткан студенттер, иши болсун, бизнесмен болсун, мындай кыска 3 айлык стажировкага келсе дагы мен үчүн ошол адам мигрант деп эсептелинет, ошол жайкы мектептен кийин. Азыр мен өзү студенттер менен бул Данакерге келгенден мурун студенттер менен көп иштешип келгем. Кээбиркилер документтерин жоготуп алат же визадан кийин эмне кылышын билбей ушинтип жүргөндөр мененчи. Анан бирок азыр менин каалашым ошол жакшы билим алып, бул жакта көптөгөн мындай жакшы уюмдарда иштесе, бизнестерди ачса, Кыргызстанды даңазаласа, мындай университетте дагы болсо дагычы, мисалы Кыргызстандын атынан бир студент чыксын деп ошол мындай мурда, мисалы менин университетимди алып келсе, менин университетим кичинекей эле, Таков деген шаарда, мындай кыргыздар чыкпайбы да. Анан бирок акыркы 3-4 жылдан бери азыр активдүү чыга баштады. Мен ошондой көрөм. Анан биздин мигранттар мисалы жөн гана ошол эле өлкөдө иштей бербей, ошол жерде эме кылбай, ушул жактан дагы туруп Кыргызстанга жакшы бир таасирибизди берсек, жакшы бир салымызды кошо алсак, ошол ийгиликтүү миграция деп көрөм.
Бурмач ачайым, чет өлкөлөрдөгү диаспоралардын башын бириктирүүгө деги эле эмне себеп? Ошондой зарылчылык барбы? Бириктирүү мүмкүнбү?
Албетте сөзсүз керек деп ойлойм. Анткени биздин ассоциация боюнча айтып кетсем, 2018 жылдан бери баягы айгерим айткандай, мен дагы жаңы келип жөн эле мындай бир кыргыздарды көрүш үчүн ушинтип бир чогулганбыз да, анда кыргыздар аз болчу. Анан Италияда күндөн күнгө тоже адамдар көбөйөт, аз кыргыздар, көйгөйлөр аябай күндөн күнгө көп. Бирок баягы көп мындай билбейбиз да, кандай иштешти билбейбиз, ассоциация түзүлүп атат күндөн күнгө. Бирок баягы ички эле көйгөйлөр менен анан ички эле процесстерде ар кандай бир маселелер болуп, ассоциациялар бири бири менен урушуп кетишет, же болбосо ар кандай бир көйгөйлөр болот. Мен буну былтыр министерство менен бир чоң жолугушууда, диаспоралардын жолугушуусунда байкадым. Италия боюнча диаспоралар аябай көп экен, бирок ынтымак жок, анан результат жок экен да. Биз негизи Милан шаары көп жылдан бери эле барбыз, бирок мен ойлогондой мындай кандай десем, биз легалдуу түрдө жардам беребиз. Биз болсо ушундай бир окуу боюнча адамдар келсе там аларга баардык эле ассоциациялар бул иштерди кылат, там жаңы адаптация болуу үчүн жардам беребиз. Бирок андан ары өнүгүп өсүү, жакшы жол көргөзүү деген биз мындай жок экен да бизде, опыт жок экен, тажрыйба. Анан мен ушул форумга барганда өзүм издеп жүргөн, ушундай бир көптөн бери каалап жүргөн нерсеге жолуктум да. Ушу Данакердин кыздары айтылгондордун айтып берген ушул бүт максаттары биз издеген нерсе болуп чыгып, биз ошон үчүн аябай чоң салым коштук ушуна чогуу иштешкенге. Анан баягы чындап эле биз жакшы ушундай форумдарды өткөзүп, Европанын башын бириктирип, бири бирибиз менен ушинтип алмашып турсак тажрыйбаны, менин оюмча бизде мигранттардын дагы менталитети өзгөрөт. Бул жака иштегени гана келбейт, окуганы, андан дальше өнүп өсүү боюнча дагы ушу көз караштар өзгөрөт деп аябай чоң үмүттөмүн. Бул альянс аябай чоң ийгиликтерди ар бир эле диаспора өлкөлөргө алып келет деп ишенем.
Айтылган айым, мен билгенден буга чейин дагы Европадагы кыргыз диаспораларынын башын бириктирүү, кандайдыр бир бирикме түзүү демилгелери буга чейин дагы жаңырган, бирок бир жыйындан ары мындай жылыш болгон эмес да. Бул жолу дагы ошондой болуп калат деген коркунучу жокпу? Жана бул ассоциация түзүү демилгеси канчалык натыйжалуу болот деген ишеничтесиз?
Негизи мен бир конференцияга барып калганда 2023 жылы диаспоралардын конференциясы болгон, глобалдык. Ошол жерде африкалыктардын диаспораларын көрүп аябай суктанганмын. Аябай ынтымакта бириккенин көргөндө булар өздөрүнүн мындай неформалдуу эмес, расмий түрдө дагы платформалар бар экенин угуп аябай таң калганбыз да. Ошолорду көрүп анан үлгү алып, анда бизде да кылсак болот экен, жасалып келген экен тажрыйбасы бар экен деп деген максатта дагы баштаганбыз да башында. Азыр башында айтып өткөндөй эле бизде организациялар бизге азыр жардам көмөк көрсөтүп жол көрсөтүп жатат бул жолдо. Ошон үчүн алар башындан эле бизге бир эле бул альянс боюнча эмес, негизи Данакердин өсүшүндө жана башка проекттерде бизге жол көрсөтүп, ийгиликке жетишүбүзгө жардам кошкон да. Ошол сыяктуу организациялар мындай бир эле өзүбүз эмес, бир эле жалгыз кыргыздар менен дагы эмес, биз сөзсүз түрдө ар тараптуу бир партнерлор менен иштешибиз керек. Биринчиден бул кыргыз парламенти менен иштеш керек, экинчиден бул дүйнөлүк глобалдык уюмдар менен иштеш керек, моум сыяктуу Бириккен Улуттар уюмдар сыяктуу алар менен иштешсек биз андан да күчтүү болуп бул нерсени кылганга мындай менин ишеничим бар жана толук деп эсептейм. Мурун башында баштаганда коркуу сезими көп болчу Данакер ачылганда, бирок ушунча колдоо жардам көрүп атканда андан дагы мындай ишенич дагы болгон үчүн менин оюмча бул нерсени кылабыз деген чоң үмүтүм бар.
Айгерим айым, Польшада деги эле кыргызстандык студенттер көппү?
Азыр көп. Польшада мисалы моундай, Кыргызстанда мисалы бир эле жолу набор болсо, азыр Польшада өзүндө эки жолу набор болот да. Бул дагы мындай студент мигранттардын көбөйүшүнө себеп болот. Бирок ушул жылы мындай студенттерди бул жака келиши дагы бир аз көйгөйлүү болуп жатат. Ошол эле виза, биз Казакстанга алып виза алышыбыз керек, анан баягындай дипломдун бул жакта мындай нострификация деген нерселер бар, ошолордон бир аз көйгөйлөө жаралып жатат. Ушул жылы бир аз азайышы мүмкүн ошол маселелердин айынан, бирок азыр бул жакта студенттер көп.
Бул жолдо саны канча деп?
Санын мен мындай айта албайм, бирок ооба 2000-3000 көп точно. Бирок башка жагы дагы бар. Мен ал Милан декларациясын кол коюп жатканда да альянста дагы айткам, бизде көптөгөн бул жака келген студенттер кандай айтсам, легалдуу миграциядан легалсыз миграцияга өтүп кетип жатат.
Эмнеси буга эмне себеп болуп атат?
Биринчи менин жеке оюм боюнча бул жакта студенттерге мындай эме бар да, мүмкүнчүлүк бар. Польшага келсең бакалаврда окусаң дагы 40 саат мындай фул тайм иштесең болот. Анан ал Польшага жумушка барсак болот экен, студент болуп барсак оңойроок болот экен деп келип алышат көбүнчөсү. Анан ошентип жумуштарга азгырылып кетип көп студенттер окууларын таштап коюшат. Бирок ал эмне себептен келет деп ойлойм, анткени баягы эле информация жетишпейт бизге. Мисалы ошол жакта көбүнчө студенттер азыр жеке баягындай фирмалар менен келет да бул жака.
Ооба,
ошол фирмалар жакшы консультация берсе, мисалы сен окууңду таштап койсоң ошол жакта иштегенге дагы мүмкүнчүлүгүңдай permission to work деп айтабыз,
уруксат, иш уруксаты.
Иш уруксаты. Сен окууңду таштасаң иш уруксатын да мындай жоготуп аласың деп ошол жактан жакшы консультация берсе, ошондой нелегалдуу миграциясы дагы азаймак деп ойлойм студенттердин арасында.
Кызык экен. Бурмачач айым, биз билгенден Италияда негизи айымдар көптүк кылат, айым кыргызстандык аялдар. Анан
ооба,
аларда кандай мындай эмелер бар? Сиз билген кандай көйгөйлөр бар?
Ошо бизден айырмабыз, Польшага эгер көбүнчө жаштар келсе, Италияга көбүнчө орто жаштан өдөө келет да айымдар. Үй бүлөсүн багып, баламды багып, ар кандай ушундай маселелер боюнча келишип,
негизи акча тапканы э?
Туризм боюнча виза ачышып, анан кийин нелегал болуп калып калышат көбүнчөсү. Бул дагы аябай чоң маселе негизи. Анан ошого байланыштуу келгенден кийин, бул жерде ушинтип иштеп жүрө берсе болот экен, болду деп даже тил үйрөнүшпөй, интеграция жок, мисалы күнү-түнү Кыргызстан менен сүйлөшүп, жумуштан чыкпай иштешип, көбүнчө баягы өнүгүүсү деген дагы токтоп калат экен да көбүнчөсүндө. Анан ошол проблема дагы бизде көп. Биз дагы вот буюрса жакшы ойлорубуз бар. Биз дагы ошондой үйрөнгөн нерселерибиз менен чоң форумдарды ушу Италия үчүндө өткөзүп, азыркы биздин эгемендүүлүк күнүн эстафета кылып биз өткөзүп турабыз Италия ичинде шаарлар, региондор боюнча. Быйыл дагы Сардиния аралына жөнөтүлдүбүз эстафетабыз. Ал жактагы эжелер менен вот диаспора лидерлери менен биз байланыштык. Анан көбүнчө ошо бизде улуу жаштагы айымдар, алар менен байланышып ушу жаштарга жол берели, жаңы форматтагы ушундай маданий иштерди уюштуралы. Биз ошо үлгү болгонубуздун себеби балким жөн эле жолугуп чай ичип койбостон балким ушундай жакшы форумдарды өткөзүп турабыз ич арабызда деп жакшы чечимдерге келип атабыз. Буюрса бул жакта дагы бир жаштардын болбосо дагы мындай орто жаштардын өнүгүүсү жаңы форматтарга бир программалар, проекттер чыгат деп менин ишеним чоң. Ошондой эле биз ошо ар бир өлкөдөн кызыккан жаңы проект боюнча ушу данакер айымдарына окшош иштейм деген даярбыз да биз дагы. Жана тажрыйба алмашып андан сырткары Италияда эле эмес ошо Кыргызстанга дагы жардам бергенге, бул жактан биз инвестиция боюнча дагы ойлонуп атабыз. Бул жактан мен өзүм АИДА деген чоң ассоциация организациянын члени болом. Ал жакта ишкер анан башкаруучу айымдардын организациясы аябай чоң 60 жылдан бери түзүлүп келген италиялык организация. Ошолор менен иштешип биз Кыргызстанга делегация кылып алып барабыз деген буюрса аракеттерибиз бар азыр. Анан жаңы мисалы проекттерди, гранттарды Кыргызстанга алып барып ушу биздин эле кайра эле айымдар боюнча айымдарыбызга бир жумуш иштерди, бир мисалы бир жакын бизнестерди ачканга мүмкүнчүлүк түзгөнгө ушундай проекттер менен иштешип атабыз. Буюрса кийинки жолугушуу болот. Сөзсүз айтылган айым сиздердин командаңыздарды чакырабыз келип катышып кеткенге. Буюрса жакшы жолдорду ачтык. Быйыл ушундай бир жакшы иштерди башталганга биз баарыбыз бир бирибизге себеп болуп турабыз.
Айтылган айым, сиз талкуунун алдында ошо көйгөйлөрдү чечүүгө эмес, мүмкүнчүлүк жаратууга көбүрөөк басым жасап жатканыңарды айта кеттиңиз. Ушуга кеңири токтолосузбу?
Негизи 9 мартада форумда теманы тандап атканда же негизи көз карашыбыз долбоорлорду чыгарып жатканда биз бул көйгөйлөр бар, бул көйгөйлөрдү чечиш керек деп деле карабайбыз. Көйгөйлөрдү чечип кандай жаңы бир долбоорлор чыгарсак ошол бул жактагы мигрант айымдардын мүмкүнчүлүктөрүн ачсак, кеңейтсек Европада жашаган. Анткени чындыгында Европа бул өтө көп мүмкүнчүлүктөрү бай болгон бир регион да, дүйнө жүзүндөчү. Проекттерден, билим жактан, карьера жактан, долбоорлор болсун, бизнес жактан болсун, болгону ошол нерсени колдонуп пайдалана билсек, эгерде мигрант болсок делечи, аябай көп мүмкүнчүлүктөр бар. Мен өзүм тажрыйбамдан билем муну. Ошон үчүн көйгөйлөргө эле биз мындай фокус боло берсек, анда ошол жерде калып кетет, ошол менен чектелип калабыз. Ошон үчүн да биздин максатыбыз ошол мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү деп, ушул биз ушул көз караш менен дагы долбоорлорду ушул көз караш менен чыгарып атабыз да азыр. Башында айткандай эле, чындыгында диаспора уюмдарынын негизи карап көрсөк уникалдуу потенциалы бар өнүккөнү. Бул Европага дагы бул өтө чоң байлык. Анткени Европанын дагы биздей тажрыйбалары жок аларда. Алар мындай бул жакты жергиликтүү көз караш менен карайт да, а мигранттар жаңы көз караш алып келет бул жака өнүгүү жолунда. Ошон үчүн дагы бул потенциалды бул көз караш менен карасак, өзүбүздү мигрант деп экинчи орунга койбойбуз, алар менен тең иштешип аларга дагы Европага дагы салым кошобуз. Ошол эле убакта Кыргызстанга дагы, өзүбүздүн өлкөбүзгө дагы жакшы бир жөндөмдөрдү болсун, жакшы бир долбоорлорду алып баруу маселеси болот экен да. Биз азыр как раз ошол АСМП менен иштеп атабыз. Азыркы биздин бир жөндөмүбүз, биз проекттерибиз, мына гендерди теңдик боюнча биз проектибиз бар. Ошону азыр Кыргызстанга ошол АСМП аркылуу алып баралы деген азыр пландап жатабыз.
Чоң рахмат. Ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Бул жолу биз Италиядагы кыргызстандыктардын Анки ассоциациясынын төрайымы Бурмача Чытымоева, Польшадагы кыргызстандык кыз келиндердин башын бириктирген Данакер уюмунун негиздөөчүсү Айтолгон Боронбаева жана ушул эле уюмдун мүчөсү Айгерим Урматбек кызы менен биргеликте Европада түзүлүп жаткан кыргыз аялдарынын ассоциациясын тууралуу сүйлөштүк.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз биз жана дүйнө уктуруусунда Италиянын Милан шаарында өткөн Европадагы кыргыз диаспораларынын форумунда Европадагы кыргызстандык кыз келиндердин ассоциациясын түзүү боюнча декларация кабыл алынганын уктуңуз. Берүүнү кесиптешим Элиза Кененбаева даярдаган. Ошто менен азаттыктын жекшембидеги кечки берүүлөрүн жыйынтыктайм. Бир апта бою сиздер менен мен Кундуз Кызылжарова болдум. Техникалык телөөдө кесиптешим Максат Ахмажан уулу болду. Саламатта туруңуздар.